Бишкекте кечки саат 6 жарым, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ооганстанда баңгизат айдалган аян быйыл 10% өстүн. Ооган маңзаттарын ташуу жолундагы Кыргызстанда наркотрафикке каршы күрөш канчалык натыйжалуу жүрүп жатат? Казакстандын Актоо облусунда болсо бийлик теракт деп атаган кол салуулар боюнча сот жүрүп жаткан чак. Казакстанда деги эле терроризм коркунучу канчалык күч?
Казакстанда мындай жагдай мурунга чейин болгон, бирок энди бүкүл республика боюнча терроризмдин кызыл деңгээли, болмаса сары деңгээли деген жарыялануу бийил биринчи рет болуп атыр.
Алда бул эки темага арналган бир жана дүйнө берүүсүнө кезек беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекшиева кызынан билип алалы.
Саламатсыздарбы. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада Сирия жана Иран тышкы мекемелеринин жетекчилери менен жолугушуу өткөрүүдө. Лавров Сирия тышкы иштер министри Валид Муалем жана Ирандын башкы дипломаты Джавад Зариф менен сүйлөшүүлөр Сирия кризисин жөнгө салуунун конструктивдүү жолун табуу аракети катары сыпаттады. Орус министри батыш өлкөлөрүн улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алган чечимдеринин маанисин бурмалап жана кылмыштарын токтотууну каалабаган экстремисттердин чырагына май тамызып жатышат деп айыптады. Ал ортодо Алеппо шаарында оппозициялык күчтөр өкмөттүк армиянын курчоосунан чыгып үчүн чабуул башташты. Лондондо жайгашкан Сирия обсерваториясы уюму бүгүн маалымдагандай козголоңчулар бийликтин карамагындагы райондорго аткан ракеталардан 15 киши каза тапты, 100 көбү жараланды. Референдум өткөрүүгө байланыштуу мыйзамды парламенттеги Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канатбек Исаев колдогон эмес. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште Азаттык ал өзү билдирип, фракциядагылар каршы жана макул болуп экиге бөлүнгөндүгүн ырастады.
Мен каршы позициямды референдум боюнча көрсөткөндөн кийин фракция жетекчиси катары сүйлөшүүлөрдө бул да тоскоол болуп калышы гана мүмкүн да.
Буга чейин Кыргызстан фракциясынын арасында коалицияга байланыштуу талаш жаралганы айтылган. Бүгүн фракцияга лидер болуп Алмаз Батырбеков шайланды. Ал коалиция боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүлөрү маалымдалды. Ал эми Исаев жергиликтүү шайлоолорго байланыштуу иштер менен алектенэрин, Кыргызстан партиясынын лидери бойдон кала берэрин билдирди. Чубак Ажы Жалилов Алабукадагы көр казуу окуясын айыптады. Маркумдун сөөгү жерге берилгенден соң аны казып алууга эч кимдин акысы жок. Мындай пикирин Азаттык радиосуна билдирген диний ишмер Чубак Ажы Жалилов Алабукада 76 жаштагы аялдын сөөгүн көмүп үйдөгү талашты сындады. 14 октябрда көз жумган Каныгүл Сатыбалдиеваны башка динге өтүп кеткен деп күнөөлөгөн жердештери анын сөөгүн мусулмандардын мүрзөсүнө коюуга каршы чыгышкан. Көмүлгөн жасатты казып салышкандан соң христиандардын көрүстөнүнө коюлган. Бирок ал жерден да чыгарып ташташкан. Бийлик жана күч органдары аралашып сөөктү башка жерге жашырышкан. Алабукадагы окуя боюнча райондук милиция кылмыш ишин козгоп териштирип жатат. Азербайжан бийлиги коопсуздук күчтөрү өлкөнүн аймактарында жүргүзүлгөн операцияда террорчу деп шектелген эки кишинин өлтүрүшкөнүн билдирди. Өкмөттүн 28 октябрдагы билдирүүсүндө эки күндүк атайын иш чара Кавказ жамааты деп аталган радикалдуу кылмыш тобунун мүчөлөрүн колго түшүрүүнү максат кылганы айтылат. Террорчу 5 кечиресиздер, бир шектүү террорчу кармалды. Февраль айында Азербайжанда Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун курамында Сирия жана Иракта согушкан деп шектелген 8 киши камакка алынган эле. Нарындын Актала районуна караштуу Чулок Кайынды айылынын тургуну Айгүл Чотурова 25 октябрда 3М төрөдү. 40 жаштагы аялдын ымыркайларынын үчөө тең эркек. Нарын облустук бириккен ооруканадан кабарлашканда эне жана балдардын саламаттыгы жайында. Буга чейин Айгүл Чотурова жана жолдошу Капарбек Исаевтин 5 баласы бар эле. Кубат.
Кызык жаңылык экен. Айнура Жекши кызы соңку Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар менен тааныштырды. Эми биз жана дүйнө берүүсүнө кезек беребиз. Ооганстанда баңгизат айдалган аян төсүп жатканы Кыргызстандагы наркотрафикке канчалык таасирин тийгизди жана маңзатка каршы күрөш Кыргызстанда канчалык натыйжалуу жүрүп жатат? Ал эми коңшу Казакстандагы террорчулук боюнча сот процесстеринен кандай жыйынтыктарды күтсөк болот? Дал ушул темаларга арналган биз жана дүйнө берүүсүн Айнура Жекши кызы сунуштайт.
Бириккен улуттар уюму Ооганстанда АПИИМ аянты да түшүмү да көбөйгөнүн билдирди. АПИИМден түшкөн акчаны Талибан өкмөттүк жана НАТО аскерлерине каршы чабуулдарын каржылоо үчүн пайдаланып келет. Баңгизат түшүмүнүн 43% ал эми аянтынын 10% өсүүсүнүн себеби эмнеде? Бул теманы жана ушундай кырдаалдын Кыргызстанга таасирин кесиптешим Айданбек Акмат уулу жана Бишкектен байланышта турган Борбор Азия банки саясаты борборунун директору полковник Александр Зеличенко менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы. А дегенде болсо Элиза Кененбаеванын баяндамасын угуп алсак.
Улуттар уюмунун баңгизаттары жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын 23 октябрда тараткан маалыматы боюнча быйылкы жылы Ооганстанда АПИИМ өндүрүшү 43% өсүп, жалпы көлөмү 4800 тоннага жеткен. Уюмдун эксперттери апийим өндүрүшүнүн кескин өсүүсүнүн себеби катары аба ырайынын жагымдуу шартын, апийим эгилген аянт кеңейишин жана баңгизаттарына каршы күрөшкө эл аралык колдоонун азайышы менен байланыштырууда. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча, Ооганстанда 2015 жылы апийим аянты 183 000 гектар болсо, быйылкы жылы ал 10% өсүп 201 000 гектарга жеткен. Аталган уюмдун баңгизаттары жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын башчысы Юрий Федотов апийим айдалган талааларды тазалоо иштери кескин басаңдаганын белгилейт. Анын айтымында, быйылкы жылы апийим айдалган 355 гектар гана аянт тазаланган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 91% кыскаруу дегенди билдирет. Андан сырткары Ооганстанда апийим айдалбаган региондордун саны да кыскарууда. Маселен, өлкөнүн 34 провинциясынын ичинен 13 провинциясында гана апийим айдалбайт. Булардын баары баңгизаттарынын мыйзамсыз соодалоо жана анын ден соолук, коопсуздук жана өнүгүүгө терс таасирин азайтуу боюнча күрөштө кооптуу терс бурулуш болуп жатканын көрсөтүүдө, деп айтылат Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасында.
Эмеси Айданбек, алдыда айтылгандай 13 чөлкөмдө гана апийим айдалбайт экен. Ал эми кайсы региондорду көбүрөөк айдалат жана муну эмне менен түшүндүрсө болот?
Биз ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасына таянып туруп айта алабыз. Афганистандын, Ооганстандын ушу түштүк региондорунда өзгөчө апийим айдоо көп болот экен. Бул региондордо жалпысынан Ооганстандагы өндүрүлгөн апийимдин 54% өндүрүлөт экен. Ооган өкмөтү дагын эмне үчүн бул көбөйдү дегенге аябай көп талкуулар жүрүп жатат. Ооган өкмөтүнүн мисалы үчүн ички иштер министринин орун басары Мухаммед Ахмадинин айтымында бул өлкөдө 3 миллиондой адам баңги соодасына аралашканын айтып жатат да бул киши. Бул деген 30 миллион калктуу Ооганстанда ар бир 10 адам баңги соодасына аралашканын, же ар бир экинчи үй бүлө, 5 адамдан турат десек бир үй бүлөнү, ар бир экинчи үй бүлө баңги соодасына аралашкан дегенди билдирет. Ооган өкмөтү бул жерде эл аралык коомчулуктун жардамы абдан бизге керек деп жатат. Ошол эле учурда бул баңги заттарына каршы күрөштө Ооган өкмөтүнүн өзүнүн финансылык мүмкүнчүлүгүнүн абдан чектелүүлүгү, аскерий, ошол эле милиция кызматкерлеринин жетишпей жатканын айтып жатат. Ошол Ооганстандагы белгилүү телеканалдардын бири, ошо Толониус'тун айтуусу боюнча, бул жерде бардык эксперттердин деле айтуусу боюнча, апиимди талиптер сатуу менен, соодалоо менен өздөрүнүн күрөшүн улантканга, курал жарак сатып алганга пайдаланып жатышат. Ошол эле Толониус'тун репортажында жергиликтүү дыйкандар дагы айтып жатат да, биз ошолорго кул болуп иштегендей эле болуп жатабыз. Алар бул аркылуу курал жарак сатып алып, эгерде биз апийим соодасын тыя турган болсок, анда талиптердин өздөрү дагы жакын арада жок болмок деген ойду айтып жатат да.
Айданбек, анан бул рекорддук өндүрүш Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн? Анан Кыргызстандын өзүндө ушул мыйзамсыз баңги заттарын соодалоо, колго түшүрүү жагы кандай болуп жатат?
Албетте, Кыргызстан ушул түндүк каттам деп аталган жолдо жатат. Бул Ооганстандан чыккан баңги зат биринчиден Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, андан кийин Орусияга өтүп, Орусия аркылуу Европага кетет деген ушул түндүк каттам деп аталат. Бул баңги заттарына каршы биздин Кыргызстанда бир нече күч органдары күрөшөт. Алардын ичинен атайын ушул баңги заттарына каршы күрөш боюнча бизде баңги заттарын контролдоо боюнча мамлекеттик кызмат бар. Бул мамлекеттик кызматтын штаб башчысынын орун басары Айдарбек Шыгаев мырза биз менен маектешкенде айтты, мындай көрсөткүчтөрүн алганда быйылкы жылдын 9 айында 16 тонна 177 килограмм баңгизат алыныптыр. Бунун ичинен 350 килограммы мындай оор баңгизаттар деп аталат. Булар негизинен апийим, гашиш, андан кийин героин. Өткөн жылга караганда булардын көрсөткүчү бир топ ылдыйлап кетиптир. Былтыр мисалы үчүн ушул мезгилде 28 тонна алынган экен. Эми баңгизаттардын мындай азайышынын себебин Шыгаев мырза ушул Тажикстан, Ооганстан тартип коргоо органдарынын күчтөрүнүн мындай натыйжалуураак иштеши дейт. Андан сырткары каттам ташуу баңги соодасынын түндүк каттамы Каспий тарапка оошу менен ушундай болуп жатат дейт. Бул сөздү биз ушул Шыгаев мырзанын өзүнөн угуп көрсөк да.
Мурда баңги заттардын трафиги ушул түндүк каттама аркылуу Тажикстан, биздин өлкө аркылуу, андан кийин Казакстан жана Россиядан Россияга кеткен болчу жана Европа мамлекеттерине бир бөлүгү тараган болчу да. Ал эми бул жыл болсо, негизи бул эмес, бул жыл эмес, 2013, 2014, 2015 жылдан баштап ошол биздин кызмат, ошол эл аралык кызматташууну күчөтүп, Башкача айтканда мурдагы баягы ФСКМдин мурдагы жетекчиси Ивановдун айтымындай антинаркотический поезд дегенди түзөлдү деген болчубуз да. Ошол не мамлекеттер менен коңшу иш жүргүзүү негизинде андан кийин ушул поезд түзүлсөк деле болду десек деле болот да. Бул баңгизаттардын көп каттамы уже биздин түндүк маршрут аркылуу эмес, бул Каспий маршрут аркылуу өтө баштаган деле мындай божомолдуу түрдө айтып койсок деле болот да. Анткени биздин мамлекетте Казакстанда деле ушул баңгизаттардын алынуу көлөмдөрүнүн азайышын ошондон билсек болот.
Бул Айдарбек Шыгаев бизге ушундай маалымат берди. Бул киши мамлекеттик кызматкердин айтымында бизде баңгизаттарын колдонгон адамдардын дагы саны бир топ кыскаруу жолунда экен. Маселен 2000 бизде инфографикада көрсөткөндөй эле, эгерде 2011 жылы бир 12000 11000ге жакын адам баңгизаттарын колдонгон болсо, азыркы кезде 9000ге түшүптүр. Бул дагы бир жакшы көрсөткүч, бирок бизде мындай бардыгы эле оптимисттик деп мындай айтыш кыйын. Мисалы үчүн эл аралык деңгээлдеги эксперт коопсуздук боюнча Талатбек Масатыков жакында эле жергиликтүү маалымат каражаттарына берген маектеринде айтып жатат, биздин Кыргызстандагы тартип коргоо органдарынын ушул баңги соодасына абдан эле аралашканын кооптонуу менен айта алабыз деп жатат. Бул дагы бир абдан бери чече турган бир көйгөй маселелердин бири.
Рахмат Айданбек. Азыр дагы бир экспертибизге сөз берсек, биз менен байланышта Европа биримдигинин Борбор Азия баңгизаттарынын тарашына каршы программасынын координатору жана регионалдык кеңешчиси, Борбор Азия баңги саясаты борборунун директору полковник Александр Зеличенко. Александр,
Ооганстандагы АПИИМ талааларын аянтты өскөнү жөнүндөгү улуттар уюмунун маалыматты камтама кылбай койбойт. Мунун себеби катары наркозаттарга каршы операцияларга эл аралык колдоонун азайышы аталууда. Эмне себептен андай жардам азайды?
Почему снизилась эта поддержка?
Вы знаете, я не думаю, что она так уж резко снизилась, может быть.
Мен анчалык кескин төмөндөп кетти деп ойлобойм. Ал бир жыл кыскарып, бир жыл көбөйүп турат. Баары бюджетке байланыштуу. Кайсы бир программаны аткаруу үчүн демөөрчү табылышына жараша да болот. Азыркы төмөндөө мына ушуга байланыштуу деймин. Өз убагында программаларды аткаруу үчүн демөөрчү табылбай калган болуш керек. Жыл сайын наркотрафиктин жолу кеңейип, аны жабуу үчүн ошончо көп каражат керек болууда.
Как данная тенденция может повлиять на...
Мындай тенденция жалпы регионго, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн?
Это один из маршрутов наркотрафика.
Да, Кыргызстан это такой основной, так сказать, один из основных.
Кыргызстан наркотрафиктин жолундагы өлкөлөрдүн бири. Ошондуктан бул жердеги абалды туруктуу татаал деп атаймын. Бир нече жылдан бери ушундай абал сакталып келатат. Наркотрафик болсо 1990 жылдары башталган. 2000-2010 жылдары героин ташый баштагандан бери абал туруктуу татаал. Героин ташылып жатат. Бизге Тажикстандан келет. Өзүнүн тапталган жолдору, каттамдары бар. Кыргызстандан Казакстанга, андан ары Орусияга кетет. Тилекке каршы Орусия Федерациясы героин сатылган негизги базар, керектөөчү болуп калды. Орусиянын көптөгөн региондору экономикалык жактан көтөрүлгөндөн бери өзгөчө газ өндүргөн. Өнүккөн регионалдык борборлорунда баңги сатуу жакшы жолго коюлган.
Рынок сбыта налажен достаточно серьезно. Правда?
Да, в связи с этим вопрос, вот правительство Кыргызстана в рамках реформы силовых структур...
Кыргызстан өкмөтү күч түзүмдөрүн реформалоонун алкагында наркозаттарды көзөмөлдөө кызматын кайра түзүүнү көздөөдө. Сиздин пикириңизде бул мекеме өз алдынча болууга тийишпи? Буга чейин натыйжалуулугун көрсөтө алдыбы?
То вообще как бы она исчезала.
Вы говорите о государственной службе наркоконтроля, да? Я хоть и, так сказать, основной, но я все-таки...
Мен кызматта болбосом да полковникмин. Ошондуктан жогорку башкы командачынын чечимин комментарийлегим келбейт. Болгону айткым келет. Бул органдын милдеттерин ички иштер министрлигине өткөрүп берүүдө анын бардык антинаркотикалык күрөштү координациялоочу, анын ичинде алдын алуучу иштерди жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрү сыртта калып калбаш керек. Баңгизаттарын контролдоо кызматындагы окутулган, даярдалган кадрлар ички иштер министрлигинде түзүлө турган жаңы кызматка тартылыш керек.
Будет действовать дальше при Министерстве внутренних дел.
И каков ваш
келечекке прогнозуңуз кандай? АПИИМ өндүрүү ушинтип эле өсө береби?
Ну, к сожалению, пока я не могу дать каких-то оптимистических прогнозов, знаете.
Азыр мен оптимисттик прогноз бере албаймын. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча АПИИМ аянттары көбөйүп жатат. Ооганстанда жакынкы мезгилде абалдын өзгөрүүсү күтүлбөйт. Бул өлкөдө өнүгүү декадасы жарыяланып, 2015-2025 жылга чейин экономиканы көтөрүү менен бул аңдан чыгабыз деп жатышат. Мен аң деп элестүү айтып жатамын, бирок расында эле ошондой. Мүмкүн алар бирдемкени турмушка ашыралар. биз жакында эле бул боюнча угууларды өткөрдүк. Көптөгөн сунуштар болду. Бирок алардын баары өтө көп каражатты талап кылат. Миллиарддаган каражаттар жумшалды. Дагы ошончолук каражат салыныш керек. Ошондуктан мен оптимисттик прогноз бере албаймын. Бирок баңгизаттардын түрү, аларды өндүрүү, керектөө, ташуу жолдору өзгөрүүдө. Бул өзү 15-20 жылда өзгөрүп турат. Мына ушул нерсе жакын арада Кыргызстанды кыйга өтпөйт деп ойлоймун. Клапат айткандай болбойун, бирок акыркы 15 жылда биз героин астында калып калдык. Жакшы сапаттагы героин көп болду. Баасы да көтөрүмдүү болду. Көптөр мына ошону колдонуп келди. Батышты дүрбөлөңгө салган спайс, амфетамин, экстазинин бизге келишине көп себеп жок эле. Бирок глобалдашуу баары бир өзүнүн ролун ойноп, биздин базарга мына ушул спайс жана башка баңгизаттарынын түрлөрү келе баштады. Химиялык баңгизаттар көбүрөөк коркунучтуу. Анткени ал генофонд жана ден соолукту жок кылат, ички органдарды жок кылат. Болгондо да өтө ылдам. Мына ушул жагынан алганда бул маселе боюнча көп-көп иштеп, батыштын тажрыйбасын үйрөнүшүбүз керек.
Совершенно никакого опыта противостояния именно вот этому процессу. Право.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Александр Леонидович. Без менен байланышта. Борбор Азия банки саясаты борборунун директору полковник Александр Зеличенко болду. Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телепрограммасын көрүп жатасыздар.
Дал ушул биз жана дүйнө берүүсүнүн биринчи бөлүгү аяктады. Азыр бир саамдан кийин биз кайрадан экинчи бөлүмүнө кезек беребиз. Ага чейин соңку кабарлардын учкай кыскача бөлүктөрүн сиздерге айтып өтөлү. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада Сирия жана Иран тышкы мекемелеринин жетекчилери менен жолугушуу өткөрүүдө. Лавров Сирия тышкы иштер министри Валид Муаллем жана Ирандын башкы дипломаты Жавад Зариф менен сүйлөшүүлөр Сирия кризисин жөнгө салуунун конструктивдүү жолун табуу аракети катары сыпаттады. Референдум өткөрүүгө байланыштуу мыйзамды парламенттеги Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канатбек Исаев колдогон эмес. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште Азаттыкка ал өзү билдирди. Буга чейин Кыргызстан фракциясынын арасында коалицияга байланыштуу талаш жаралганы айтылган. Бүгүн фракцияга лидер болуп Алмаз Баатырбеков шайланды. Чубакы Жалилов Алабукадагы көр казуу окуясын айыптады. Маркумдун сөөгү жерге берилген соң аны казып алууга эч кимдин акысы болбогонун Чубакы Жалилов Азаттык радиосуна билдирди. Пакистан жана Индия бири биринин дипломаттарын өлкөлөрүнөн чыгарып жиберишти. 27 октябрда Индия Пакистандын Делидеги элчилигинде иштеген дипломат тыңчылык үчүн кармалып, ага ушул ишембиге чейин өлкөдөн чыгып кетүү көрсөтмөсү берилгенин билдирди. Ал эми нарындын Актала районуна караштуу Чолок Кайыңда айылынын тургуну Айгүл Чотурова 25 октябрда 3М төрөгөн экен. Биз эми кезекти кайрадан эле биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө беребиз.
Азаттык радиосунан биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Эми эмки темабызга өтсөк, Казакстандын Актөбө облусунда июнь айында курал жарак дүкөнүнө жана аскер бөлүгүнө болгон кол салуу боюнча сот жүрүп жатат. Исламчыл согушкерлер ишке ашырганы айтылган ал терактта 7 киши каза тапкан. Ошол окуядан кийин өлкөдө террордук коркунучтун деңгээли көтөрүлүп, ал режим дале сакталууда. Алды менен Кубат Касымбековдун материалына көңүл бурсак.
Жабык эшик артында өтүп жаткан сот жараянында 29 кишинин иши каралып жатат. 9 киши бир нече кылмыш, анын ичинде теракт жасагандык үчүн айыпталууда. Дагы 18 кылмыш даярдалып жатканын тартип коргоо органдарына маалымдаган эмес. Ал эми экөө кылмышты жашырган деп күнөөлөнүүдө. Быйыл 5 июнда Актөбө шаарында 26 кишиден турган топ курал саткан 2 дүкөнгө кол салып, аскердик бөлүккө чабуул коюуга аракеттенген. Расмий маалымат боюнча кол салуудан 7 киши, арасында Улуттук гвардиянын 3 жоокери окко чыккан. 40 жакын адам жарадар болгон. Ошондон кийин 6 күнгө созулган атайын операцияда ички иштер министрлиги маалымдагандай 18 шектүү киши жок кылынган жана бир нечеси кармалган. Президент Нурсултан Назарбаев Гүвүз Абай Актөбөдөгү кандуу окуя боюнча элге кайрылып, кол салууларды радикал жана бузукку диний агымдардын жактоочулары жасаган теракт деп баалаган. Мамлекет башчы билдирүүсүндө колуна курал алып, киши өлтүргөндөргө каршы өлүм жазасын колдонуу керектигин да кошумчалаган. Ал эми Казакстандын ички иштер министрлиги кол салгандар Сириядан башкарылганын билдирген. Министр Калмухамед Касымов Казакстандагы жоочуларды Сириядагы жетекчилери кол салууга үйрөткөн жана шыктандырган деп айткан. Ал тапта Алматы шаарында 18 июлдагы кол салуу боюнча сот уланууда. 26 жаштагы Руслан Гулекбаев теракт уюштуруу, коргоо органдарынын 8 кызматкерин жана 2 карапайым кишини өлтүрүү, дагы 3 кишини өлтүрүүгө аракет көрүү беренелери боюнча жоопко тартылып жатат. Жайында болгон мына ошол окуялар казак бийликтерине диний экстремизмге каршы күрөштү күчөтүүгө түрткү берди. Актөбөдөгү кол салуудан кийин террордук коркунучтун деңгээли көтөрүлүп, ал режим азыр да сакталууда. Үстүбүздөгү аптада болсо башкы прокуратура мектептерде хиджаб жана динди түз же кыйыр түрдө пропагандалаган кийим кийүүгө тыюу салууну мыйзамдуу деп тапты. Конституцияда Казакстан светтик жана укуктук мамлекет деп жазылган.
Кошуна өлкөдөгү соңку окуяларды Азаттык радиосунун Казак редакциясынын журналисти Руслан Ботай уулу менен сөз кылабыз. Руслан, студиябызга кош келдиңиз. Алдыда айтылгандай, Казакстанда ошо экстремизмге, диний экстремизмге каршы чаралар көрүлүп жатыптыр. Ушул радикалдашуунун белгилери байкалып жатабы? Ак төбөгө чейин да ушундай окуялар болду беле?
Казакстанда мындай жагдай мурунга чейин болгон, бирок энди бүкүл республика боюнча терроризмдин кызыл деңгээли, болмаса сары деңгээли деген жарыялануу биринчи рет болуп атыр. Мисалы башында болсо сары деңгээли үч айга созулган, азыр энди 2017 жылдын алгачкы айына дейин сары деңгээлин созуп койду. Бунун өзү жана бийликтин терроризм каупу, экстремизм каупу бар экенин мойндоганын белгиси деп билебиз. Ал эң алгачкы террорлук аракет немесе жана экстремизмге баруу Казакстанда 1995 жылдардын ортосунда чыкты деп айтат, бирок расмий айтпайт, аны жана сарапчылар өз арасындагы аңгемелеринде айтат. Ол кезде Тараз каласынан чыккан экстремисттер Ташкенттеги жарылышка катысы болгон деп айтат. Ал 2010 жылы Маңгыстау облусунда Актоо каласында түрмөдөн 10 шакты адам качып чыккан. Ол кезде бирок расмий ордунун өкүлдөрү сол качкан адамдардын, түрмөдөн качкан адамдардын алар көбү сол түрмөдөн качуу кезинде сынау кезинде атылып кетти. Сону динге катышы жок деп келген. Бирок 2011 жыл жана 2012 жылдардын арасында Казакстанда жекелеген адамдар 10 шакты террордук аракет жасап, жалпы саны 72 адам өлдү, онун ичинде 10 полиция өлгөн болотун.
Бирок ал уюшулган эмес, бирден жасалган
кылмыш. Ол кездеги террордук аракеттерди жекелеген адамдар жасады. Бирден бир адам, эки адам, мисалы Таразда бир адам, Ак Төбөдө бир адам жанагы Улуттук Коопсуздук комитетинин кыймаратын жарып жиберген талпынды деген сыяктуу сондой гана аракеттер болгон.
Анда Руслан, ушул жерден казакстандык теолог профессор Досай Кенжетайдын пикирин угуп алсак, биз ага Казакстанда диний экстремизмди коркунучу жөнүндө суроо узаткан элек.
Салафилик жана вахабилик тааным азыр Казакстанда өтө белсенди, өтө актив. Сондуктан биз айтабыз, азыр диний экстремизмдин коркунучу да үрөйү да Казакстанда сакталып тур. Ак Төбөдө окуялары, одан алдындагы окуялардын баарлыгы тикелей осу салафизмден байланыштуу болуп тур. Бүкүл террор актилеринин баарлыгы. Бул эмне? Бул методологиялык тааным салафилик деген. Алла менен адам арасындагы, Алла менен алем арасындагы катнаштардын тикелей императивти буйрукту маселелер ретинде караштыратын, Куранды да конституциянын ордуна коятын сондай бир тааным буквализм деген. Ол жерде адамдын акылы, тажрыйбеси, диний тааныма деген маселе каралмайды. Тикелей Алла менен, яны Алланын сөзү Куран менен адам арасындагы катнаштар жана анын чечимдерин негизге алатын жаштар бизде Казакстанда жеткиликтүү. Бул салафилик тааным менен уланган. Сондуктан бизде диний экстремизм калпы өтө жогору деп айтса болот.
Мына профессор Досай Кенжетай салафилер жөнүндө сөз кылып атат. Салафилерге Казакстанга тыюу салынганбы? Канча жолдоочусу бар?
Бул салафилерге катыштуу Казакстанда дау мурдан да айтылып келе жатат. Бирок мына Ак Төбөдөгү жана Алматыдагы соңку окуялардан кийин жалпы салафилер тууралуу азыр коомдо үлкөн дау пикир талаш жүрүп жатат. Буну типте расмий орундардын өзүдө мойндоп отур. Казыр салафиден биздин дәстүрлүү динимизге, салт дәстүрүбүзгө кауп келетин. Бирок алар берген маалымат боюнча Казакстанда типте 15 миңга чейин салафи агымын устанатындар бар. Бирок бир кызыгы дау жүрүп жатканы менен бунун чечими кандай болот сол азыр Казакстан коомуна белгисиз болуп тур. Өйткөнү жакында гана курулган дин иштери жана азаматтык коогам министри өткөндө соңку бир сөзүндө былай деп айтты. Бул салафизмге каршы жанда ақпараттык тугуда карсы туру керек деген сыякты. Ягъни заң жүзүндө эч кандай тийим салынат деген аңгеме жок.
Жок анда.
Бирок коом тарапы, жана мамандар тарапы, динге катысы бар адамдардын баары салафизмге тийим салына ма, салынбай ма деген маселени күтүп отур. Ал Казакстанда экстремисттик жана террордук топ деп танылган заң боюнча бир 16 диний уюм бар. Осы маселеге келгенде, салафизмге келгенде бийлик будан туундап отурган каупту сезип, өздөрү ашык мойндап отурган мен, оган жанагы заң жүзүндө болашакта тыйым салына ма, салынбай ма, сол жагы эле белгисиз болуп тур.
Этият болууда бийлик.
Ия, сол бийлик өзү айтып отур бир жагынан.
Бирок
экинчи жагынан заң боюнча тыйым салууга бара ма, бармай ма, ал жагы үлкөн менимче саясий маселе болуп турган сыяктуу.
Анан Руслан, жакында ошол эле Актөбөдө Актөбөнүн тургуну 12 жылга түрмөгө кесилди. Терроризмге чакыруу, терроризмди пропагандалоо деген берене боюнча соттолду. Ал интернетте ошондой бир мазмундагы материалдарды жарыялаптыр. Интернет коопсуздугун көзөмөлдөө жагы кандай Казакстанда?
Казакстанда 2011-12 жылдардагы террордук шабуулдардан кийин бирден дин иштери комитети курулган болотун. Сол комитетте дин кызметі жана дин кызметі жана диний уюмдарга катышты заң кабылданды. Сол заң боюнча Казакстанда диний уюмдар кайтадан тиркөөдөн өттү. Оның нәтижесінде мысалы сол заңға дейін Қазақстанда бұрын 4,5 мыңдай діни ұйым болса, мына заңнан кейін бір 3,5 мыңдай ғана діни ұйым қалды. Енді жаңағы интернетке қатысты келгенде, бұл осы уақытқа дейін жаңағы алдағы қабылданған заңда бұлар айтып келе жатқаны, біз мысалы интернетке шыққан материалдарды уақытында көргөнүмен оны сараптамага жиберип, одан кийин соттун чечимин жапканча көп убакыт кетет, сондуктан бизге осы интернетке шугул түрдө жабатындай кузурет керек деген. Ондай кузуретти бийлик өздөрү былтыр бийылкы жылдан бастап алды. Бийылкы жылдын каңтарынан бастап сондай заң бар. Эгер Казакстан интернетинде, интернет алемде кез келген бир макала, акпарат күдүк туудурса, булар соттун чечимин күтпөстөн бирден бугаттап тастай алат. Бирок диний мамандар, мешиттин имамдары айтуунча, мисалы бунун өзү көп көмөктөшүп жаткан жок. Өйткөнү кээ бир адамдар жаңагы түрлү диний агымдардын сипатына кеткен адамдар өздөрүн уагыздарын мисалы Twitter аркылуу тыңдай берет, Skype аркылуу тыңдай берет. Сондуктан эгер насихаттоо жагына келгенде акпараттары сайттарга чыгып жатса, аны бийлик орундары бугаттай алат. Бирок энди бир адам өзүн тыңдап мисалы Таяу Шыгыстан болмаса Сириядан жаңагы уагыз тыңдагысы келсе, онда Skype-та же жана Twitter-де өз эркинче каалауынша отура алат.
Диний экстремизм бул бүтүндөй регион үчүн актуалдуу проблема. Анда ушул жерден кыргызстандыктар ошо диний экстремизм коркунучу барбы деген суроого кандай жооп беришти, ошону угуп алсак Бишкектин тургундарынан.
Тегеребизди жаныбызда ачактар болуп атпайбы жанагындай? Ошон үчүн где-то 30%га деп ойлоп атам да, 30%га жакын болушу мүмкүн. Коркунуч бар.
Бизде чоң объектилер болсо, чоң жанагындай шоссе мал бирдемелер болгондо болбосо мындай деле болбойт го дейм.
Не так сильно как это, но угроза есть везде, да, в любой момент это может стать бойче.
Мектепте иштегенге байланыштуу ушул бизге көп маалыматтар келет. Ошол замат эле сразу мектепке келип, мектепте көп алдын алуу иштерин кылабыз да. Ушу террорду кандай учурларда балдар кандай коопсуздукту алдын алуу иштерин көбүрөөк жүргүзөбүз.
Ну я не знаю, насколько, но у нас, наверное, правительство есть, охраняет нас, мы надеемся.
Терроризм жок бизде.
Эми ишенич деле жок, мындай пакетке салып туруп деле мындай таштап койсо чыгат да ошол жерден. Ушинтип эле атпайбы, бизге эскертүү берет. Этият болгула, пакеттерден этият болгула, ошого салып коет, ал багыла ал пакетти депчи. Ушуну сактанабыз да, Кудай сактадын деп.
Акыркы жардыруулар боюнча көрсөткөндөй болушу мүмкүн баары.
Я не могу вам ответить.
Почему?
Вопрос очень серьезный.
Рахмат анда Руслан, биздин маектешибиз, казак редакциясынын журналисти Руслан Ботай уулу болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү azattik.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан көрүп туруңуздар. Дарегибиз Азаттык уналгысы жана Азаттык медиа. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Дал ушул азаттык чекит.org сайтыбызга азыр кирсеңиз, Ооганстандагы АПИИМ жана Казакстандагы экстремизм көйгөйүнө арналган биз жана дүйнө берүүсүнүн видео версиясын көрө аласыз. Ошондой эле башкы беттен Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясында бийлик алмашканы тууралуу макаланы окуп, ага өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Мындан сыркары учурда Өзбекстандын өкмөттүк делегациясы Ошко келгени жана Ошто конокталганы тууралуу макала эң көп окулуп жаткандардын башкы сабында турганын эскертип кетебиз. Программаны алып барган Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар. Thank you.